Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Max Liberty-ն կրկին ողջունում է քեզ ու հրավիրում Max պտույտների։ Այսօրվա հաղորդումը վարելու եմ ես, Նարինե Ղալեչյանը։
Թվականի մարտի 1-ի արյունալի դեպքերից 4 տարի է անցել։ Կան մարդիկ, ովքեր մոռացել են տեղի ունեցածը, սակայն շատերը 2008 թվականից ի վեր կարնան առաջին օրը կապում են մարտի 1-ին գրանցված քաղաքական իրադարձությունների հետ։ Max Liberty-ն զրուցել է Հայազգային կոնգրեսի եւ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության երիտթևերի ներկայացուցիչների հետ։
Իհարկե, 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո մարտի 1-ը դա արդեն ցավ է, դա խայտառակություն է պետության համար, չբուժված վերք է մեր ժողովրդի համար։
ՀԱԿ-ի երիտասարդ ակտիվիստ Արեգ Գևորքյանի խոսքերով մարտի 1-ը պատմության մեջ տպվել է որպես ամենասև բացասական օրերից մեկը մեր կյանքի եւ չի կարող ճնջվել մեր հիշողությունից։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության երիտասարդական կազմակերպության խորհրդի անդամ Վոլոդիա Գասպարյանի համար մարտի 1-ը գարնան առաջին օրն է։
Ընդհանրապես որ ասում են մարտի 1, առաջի հայացքից հիշում ես, որ գարնան առաջին օրն է եւ պատրաստվում ես շնորհավորես յուրաքանչյուրին եւ արդից օգտվել ուզում եմ շնորհավորեմ ձեզ եւ մեր ողջ ժողովրդին մարտի 1-ի կապակցությամբ, քան որ գարնան առաջին օրն է, ցանկանում ձեր ողջություն, հաջողություն եւ երջանկություն։
Խնդրեցի զրուցակիցներից մտովի վերադառնալ 2008 թվականի մարտի 1-ը եւ հիշել, ինչ էին անում իրենք այդ ժամանակ։
Այսօրը այս ժամին, ովքեր գիտեին, թե ինչ է տեղ ունեցել, հավաքվում են արդեն քաղաքապետարանի մոտ։
2008 թվականի մարտի 1-ի ես աշխատանք էի։
Արագի խոսքերով ոչ ոք չէր սպասում իշխանության նման արձագանքին, անակնկալ էր առավոտյան քնած մարդկանց վրա հարձակվելը։
Ռոբերտ Քոչարյանը իր գլխավորած այդ կառույցները, նրանք հույսում էին, որ առավոտվա օպերացիայից հետո մարդիկ ուղղակի կկոտրվեն, բայց ցանկացած բռնություն ծնում է հակադարձ ուժը, ծնում է հակադարձ ուժ, հա, եւ մարտի 1-ի ցերեկվանից սկսված իրադարձությունները դրա վառ ապացույցն էին։ Մարտիկ կրկնապատվեցին, մարտիկ քառապատվեցին, մարտիկ պատրաստ էին պաշտպանվելու, մարտիկ պատրաստ էին պաշտպանել իրենց կյանքը, իրենց հարազատներին, իրենց ընտանիքներին, որոնք խաղաղ ցույց են իրականացնում քաղաքապետարանի հարող տարածքում։
Խոսել մարտի 1-ի իրադարձությունները մոռանալու մասին ճիշտ չէ, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին գիտի, որ իր ազատ խոսքի համար նրան կարող են ուղակի գնդակահարել փողոցում, ասում է Արեգ Գևորքյանը։ Վոլոդիայի խոսքերով պետությունը անցած 4 տարիների ընթացքում պետական եւ իրավապահ մարմինները բավականաչափ անդրադարձել են այդ դեպքերին։
Ժամանակը չէ, որ պետք է բուժի մարտի 1-ի վերքերը։ Մարտի 1-ի էջը, այսպես ասած, փակելու համար հասարակությանը հենց հարկավոր են երաշխիքներ։ Այն սպանդը, որ տեղ ունեցավ մարտի 1-ին, այն տեղ ունեցավ մի երկրում, որը բարձրագույն արժեք է համարում մարդու ազատությունները, մարդու կյանքը։
Յուրաքանչյուր ժողովրդի կամ պետության պատմության ընթացքում լինում են դեպքեր, որոնք անդրադառնում են նրա պատմության։ Եվ մարտի 1-ի դեպքերը նույնպես այդ պատմության, նորագույն պատմության շրջանում ամենավատ հետևից մեկն է։
Վերքը սպիացնելու միակ միջոցը իրական մեղավորներին պատժելն է ու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացում պաշտպանվածության երաշխիքներ տալն է, ասում է Արեգը, եւ փորձում առանձնացնել մեղավորներին, իսկ Վոլոդիան այդ դեպքերի մեջ տեսնում է յուրաքանչյուր հայ քաղաքացու մեղքի բաժինը։
Կեղծված ընտրություններից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները որոշեցին իրենց իրավունքները պաշտպանել փողոցում։ Իսկ քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորված հանցագործ վարչախումբը չէր կարող ուղղակի բավարարել ժողովրդի պահանջը, քանի որ ժողովրդի պահանջ բավարարելը կնշանակեր իր համար ինքնասպանություն, նա պետք է ուղղակի հեռանար, նա ուղղակի կրակեց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու վրա։
Իմ կարծիքով մեղավորը յուրաքանչյուր հայ քաղաքացի։
Մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող փաստահավաք խմբի լուրջ բացահայտումներ անելու համար Արեգի խոսքերով անդադար խոչընդոտել են իշխանությունները։
Մարտի 1-ի փաստահավաք խմբի գործունեությունը ամեն կերպ խոչընդոտել են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները։ 1-2 արդեն բացահայտումներից հետո իշխանությունները հասկացան, որ այսպես շարունակվել այլևս չի կարող։ Եթե այսպես շարունակվի, բացահայտվելու են ոչ միայն շարքային, հա, կրակողները, այլ նաև կրակողներին հրաման տվողը, հրամաններին հրաման տվողները, եւ այդպես հասնելու միջով ամենաբարձր ուղակները, ինչը պարզ է, որ նրանց ձեռք չէր տալիս։
Ի տարբերություն Արեգի Վոլոդյան կարծում է, որ իրավապահ մարմինները եւ Մարտի 1-յան հանձնաժողովը գործը փակել են, քանի որ իրենց առջև դրված խնդիրները կատարել են։
Մարտի 1-ի հանձնաժողովը ներկայացրել է իր կողմից եզրակացություն եւ ազգային ժողովը ընդունել է եզրակացությունը, մնացած իրավապահ մարմինների խնդիրներն է, իրավապահ մարմինները բացահայտումները ներկայացրել են հանձնակությանը, եթե որևիցե քաղաքացի կամ քաղաքական ասրակական կազմակերպություն ունի լուրջ պաստարկներ, որը լույս կսպարեն մնացած մութ էջերին, ընդհանրում եմ տրամադրել որպես քաղաքացի մաս իրավապահ մարմիններին, եւ ես հույս ունեմ հայտնել, որ մեր իրավապահ մարմինները ընթացքը տան եւ կբացահայտեն մնացած մութ էջերը։
ՀԱԿ-ի երիտթևի ներկայացուցիչի խոսքերով մարտի 1-ին հաջորդած 4 տարիներն ապացուցել են, որ
մենք տեսանք, որ այդ այսպես կոչված տաբուները, որ Հայաստանում ոչինչ փոխվել չի կարող, իրականում հեքիաթներ են, որոնք պարտադրված են Հայաստանի հասարակությանը նույն իշխանությունների կողմից, ոչինչ չի փոխվի, ինչ էլ անենք նույնն է լինելու, ով էլ գա նույնն է լինելու։ Մարտի 1-ից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կարողացավ ապացուցել, որ անգամ եթե իր վրա կրակում են, նա միևնույնն է, չի դադարեցնում իր պայքարը։
Ինչու է ընդդիմությունը մինչև հիմա ձգտում իշխանության, հարցին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը պատասխանեց։
Յուրաքանչյուր քաղաքական կուսակցություն, կազմակերպություն տնտիր ունի իր արժեք դառնալու իշխանություն եւ իր գաղափարները ծրագրերի շրջանակներում կառուցելու երկիրը։ Տարբեր կուսակցությունները, կազմակերպությունները ունեն իրենց ծրագրային մոտեցումները։ Կարծում եմ դրանից ելնելով դիմադիր ուժերը ցանկանում են գալ իշխանության։
Մինչև օրս ՀԱԿ-ի եւ ՀՀԿ-ի երիտթևերի միջև համագործակցություն չի եղել, սակայն զրուցակիցները նշում են, որ դա այնքան էլ հեռու չէ իրականությունից։
Հարաբերություններ որպես այդպեսին չկան, բայց իհարկե հնարավոր է համագործակցություն։ Ես էլ նույն ՀՀԿ-ի երիտասարդն եմ, ապրում ենք մի երկրում, եւ եթե երկուսս էլ մտահոգ ենք երկրի ապագայով, իհարկե մեր համագործակցությունը այդտեղից արդեն սկսվում է։
Միշտ պատրաստ ենք համագործակցելու յուրաքանչյուր քաղաքական երիտասարդական կազմակերպության հետ, եթե ունեն առողջ գաղափարներ, եթե նրանց գաղափարներն ու ծրագրերը վերաբերվում են Հայաստանի Հանրապետությանը, ազգային գաղափարին, ծրագրերին եւ ժողովրդին։
Վերջում փորձեցինք ճշտել, թե մեր համակարգացիները մարտի 1-ը ինչի հետ են ասոցացնում։
Մարտի 1-ը գանան առաջի տոննա, եւ անձամբ կողմից ասում, որ քաղաքականությամբ չեն զբաղվում, որտեղ կուղակի մարտի 9-ը նշեն գանան առաջին օրը։
Նոսուկլինի դիսին, եւի դեպքերի հետ, որոնք տեղի ունեցել, մի քանի տարի առաջ ավերումներ, վնասներ մեր երկրին, թե ես գանան առաջի օրը, որովհետեւ դարմն եմ ուտ գործում, բնությունն է արդարում, չնայած իհարկե բացի շողություններն են մնում, ավելի շատ բարի հուշերը
Նոնե Մարտիրոսյան, Max Liberty։
Կառավարման սովետական մեթոդներ, օտար լեզվով գրականություն, դասավանդման հին մեթոդներ, սրանք են հայաստանյան բուհերի ամենաակնառու խնդիրները, նշեց մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի ներկայացուցիչ Սուսաննա Կարախանյանը։
Դասավանդումը եւ ուսումնառությունը իրոք բավականին թույլ վիճակում է մեր դասախոսները, թեկուզ իրենք շատ լավ պոտենցիալ ունեն լավ հիմքեր, այդ մեթոդները դասավանդման արդեն պետք է փոխվեն, նրանք արդեն արդիչ են, միջավայրը արդեն ուրիշ բան, ուրիշ մոտեցումներ է պահանջում, իսկ մեր դասախոսները հին մեթոդներով են առաջնորդվում, որը արդեն թույլ չի տալիս, որպեսզի ուսանողը իր մոտ այնպիսի գիտելիքներ ձևավորի, որը իր կյանքում ամենտեղ կօգտակար կլինի, ինքը դուրս կգա թե բժշկականից, թե պոլիտեխնիկից, թե դուրս կգա պետհամալսարանից, բայց ինքը կկարողանա այդ գիտելիքները կիրառել կյանքում, եւ դա մեծ մասամբ կախված է դասավանդման եւ ուսումնառության մեթոդներից նախ եւ առաջ։
Հայաստանյան բուհերն անցնում են հավատարմագրման գործընթացը, որի ենթադրաբար պետք է լուծի այս բոլոր խնդիրները։ Այդուհանդերձ կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը նշեց, որ այժմ պետք է իրատեսական չափանիշներ դնենք մեր առջև։
Իրատեսական, ասելով մենք նկատի ունենք այնպիսի նվազագույն ընդունելի որակի չափանիշներ, որոնք մեզ թույլ կտան միջազգային հանրության հետ, եվրոպական բարձրագույն տարածքի հետ ինտեգրվել լավագույնս։ Իհարկե տարեցտարի մենք պետք է փորձենք բարձրացնել նշաձող, բայց միանգամից դնել մի նշաձող, որը իրատեսական չէ, նշանակում է ինքս զբաղվել ինքնախապրությամբ։
Երևանի պետական երկու համալսարաններն արդեն անցել են փորձնական հավատարմագրումը։ Այսօր կրթության ներքին որակի ապահովման վերաբերյալ սեմինարով սկսվեց ևս 6 պետական եւ 2 ոչ պետական բուհերի հավատարմագրումը։ Սեմինարին մասնակցում էին նաեւ Նիդերլանդների եւ Ֆլանդրիայի բուհերի հավատարմագրման կազմակերպության ներկայացուցիչները, ովքեր հայաստանյան բուհերին գործընթացն անցնելու համար խորհրդատվություն են տրամադրելու։
It's not about bureaucratic procedures. It is not about reports.
Սա բյուրոկրատական գործընթաց չէ, սա երկար զեկույցներ չեն, որոնք ոչ մեկը չի կարդալու, հասկանալու կամ օգտագործելու։ Մենք ուզում ենք ուղղորդել եւ մեխանիզմներ ենք առաջարկում, որոնց միջոցով որակի ապահովման համակարգը կբարելավվի, համապատասխանելով ձեր նպատակներին, որպեսզի ուսանողներին ավելի լավ պատրաստենք ապագայում հասարակության մեջ իրենց գրաված դիրքերին։ Ասաս Նիդերլանդների եւ Ֆլանդրիայի հավատարմագրման կազմակերպության ներկայացուցիչ Միշել Վերան, սակայն կոնկրետ քայլեր կամ մեխանիզմներ դժվարացավ ներկայացնել, նշելով, որ դեռևս նոր են ծանոթանում հայկական կրթական համակարգի առանձնահատկություններին։ Ուսանողները եւս ներկայ էին եւ հարցին, որոնք են մեր բարձրագույն ուսուցման գլխավոր խնդիրները, պատասխանեցին։
Կոնկրետ ուսանողներին այսօր հուսող հիմնական հարցը բնավարտելուց հետո աշխատանք գտնելու խնդիրն է, այսինքն կարիերայի կենտրոնի ստեղծումը, գործատուների հետ համագործակցություն, ըստ իս այդ դայն հիմնական խնդիրն է, որոնք մտածում են 4 տարի ուսում ստանալուց, գիտելիք ստանալուց հետո այդ գիտելիքը ռեալիզացնելու, իրականացնելու խնդիրն է։
Կոնկրետ ավելի շուտ երևի օրինակը բերեմ մեր համալսարանի հետ կապված, հա, մեր բժշկական համալսարանում խնդիրների առաջի ամենամեծ խնդիրը դա հիվանդների հետ շփման փոքր լինելն է, գործնական ընդդությունների, այսինքն պակասը։
Հայաստանյան բուհերի ներկայացուցիչներից մեկն ասաց, որ մեր կրթական ոլորտի ներկայացուցիչները դեռ սովոր չեն եվրոպական չափանիշներով աշխատելուն։ Այն մեխանիզմը, որ օրինակ նախարարության կողմից պետք է որևէ նախագիծ մշակվի եւ պարտադրվի, իրենք էլ կատարեն, բավականաչափ արմատացած է եւ դեռ սովոր չեն պատասխանատու լինել յուրաքանչյուրն իր վերջնարդյունքների համար։ Ըստ այդմ համակարգային փոփոխությունների հաջողությունը հավատալը դեռ վաղ է։ Սուսաննա Կարախանյան։
Գիտեք, ես չեմ կարող ասել, որ 2.5 տարվա մեջ շատ լավ ամեն ինչը կլինի, բայց սկսել միշտ պետք է։ Եվ սկսելը, եթե մենք ուշացնենք, արդեն ուշ կլինի։ Արդեն մենք սկսել ենք, եւ դա դադարեցնել այդ անկման պահը եւ սկսել կառուցել նորը, հենց կկարողանանք 2.5 տարվա մեջ։
2.5 տարվա ընթացքում հայաստանյան բուհերը կանցնեն ինստիտուցիոնալ, այսինքն ենթակառուցվածքային հավատարմագրում, որը հաղթահարելուց հետո միայն կանցնեն մասնագիտությունների գծով հավատարմագրմանը։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյան.
Այս գործընթացը նոր է, ցավոտ է, շատ կարևոր է, այլ ընտրանք չունեցան գործընթացը, որովհետև եթե մենք ուզում ենք միջազգայիններին ճանաչված բուհական համակարգ ունենալ, դիպլոմների ճանաչման խնդիրները լուծել եւ այլն, ապա սա անկյունակարն է։
Էլեն Չիլինգարյան, Max Liberty։
Այսօր մարտի 1-ն է, կարնան առաջին օրը։ Չնայած անձրևոտ ու մռայլ եղանակին, մարտիկ մեծ սիրով միմյած ծաղիկներ են նվիրում, լավ տրամադրություն փոխանցում, սկսում կյանքը նորեջից։
Մարտի 1-ը հաճելի գարնան գալուստը խորհրդանշող, մի քիչ եղանակը մռայլ է, բայց հաճելի է։
Ոնց որ նոր կյանքի սկիզբ լինի։
Մենք ստումբով որոշել ենք մի փոքր տոնենք, էլի զբոսանքով թե խմելով, մի քիչ շաքանալով։ Համարն եմ ես նախընտրում, բայց հաճելի եղանակ, կյանքդ նորից սկսի, էլի։ Հաճելի մաքուր օդ է կարևորը։ Ինստումը գարունը դեռ 3 ամիս արջեւ ունենելու։ Հասցնենք վայելել։
Գարնան օրերին պարզվում է, ոչ միայն երիտասարդներն ու երեխաներն են իրենց մայրիկների ու տատիկների համար ծաղիկներ գնում, պատահում է նաև հակառակը։
Ինչ ծաղիկ գնացիք ու ինչի համար։
Երեխաներին ուրախացնելու համար գարնանային է առաջին վարկապետը։ Միապնանու շատ իրաց ծաղիկ։ Երեխաները շատ են սիրում ուրախանուն։
Ծաղկավաճառներն ասում են, թե երիտասարդներն անտեղյակ են գեղեցիկ գարնանային ծաղիկներից, օրինակ ֆրեզիաներից, եւ հիմնականում միմյած գույնզգույն վարդեր են նվիրում, որոնք ի դեպ արհեստական են կամ նախընտրում են ավանդական կարմիր վարդեր։ Ծնծաղիկը, մանուշակն ու նարգիզը գարնան տոներին ավելի ակտուալ են, ասում է ծաղկավաճառը, իսկ մեխակները հայերն ընդհանրապես սեքի ծաղիկ են համարում։
Մեխակներ հազ վագյուտ դեպքում տարիքային, մեծ տարիքները, որ իրենց ավանդական սիրված ծաղիկն է, իսկ մեխակը հիմնականում սկվարող։
Մարքարնան առաջին օրը ծաղիկներում կանաչումներում բացվել է նորություններ, ավելի աշխուժություն ժողովրդին։
Սիրում
ես, հա՞։ Շատ սիրում եմ, շատ ուրախ տրամադրություն ունիմ կարնան հետ շատ-շատ կսիրեմ, կարունը, պույսերը, կանանչեղենը, գենտանիները, ամենը, ինձի շատ տուր կան ամենը։
Տեսնենք, թե ինչ բնջեր է հավաքում վաճառքի համար ծաղկի խանութներից մեկի ֆլորիստ դիզայներ Հրանուշը Գարնան առաջին օրվա կապակցությամբ։
Այն ինչ ծաղիկներ եք հիմա ձևավորում։
Սրանք Գարնանային ծաղիկներ են, գերբերաներ, ֆրեզիաներ, վառ գույներով, քան որ հիմա Գարնանը, ասենք մեր երիտասարդները ավելի շատ սիրում են վառ գույները, Գարնանային գույները, իրանք ֆրեզիաներ են, կոկոնները շատ են, ինչը վերջի կոկոնը բացվում է ինքը։
Չէ, շատ մաչելի են, այդքան թանկ չեն։
Երկու հազար։
Ծծաղկել են գնում, մանուշակ, ծծաղիկ, պրիմուլաները, շատ գեղեցիկ գույներ ունենք։ Հողով գարշոցնի ծաղիկներ են, տարբեր գույները ունենք։
Սրուցեցինք նաև օպերայի բակում միայնակ նստած երիտասարդի հետ։
Ստացի համար կանունային առավոտան ոչքները ծխում են։ Երևի երկրում գնան բարխում են։
Իսկ ինչո՞ այդպես տխուր գանան առաջին առաջին։
Ինչո՞ է տխուր չէ, բարում կյանքում տխուր չգնում։
Ծաղիկներ գնում եք սիրելիների համար։
Չէ։
Գարուն չեք սիրում։
Սիրում եմ, բոլորի անեկտեպ է սիրում։ Գանան առաջին օրը շատ խոստումնալի սկսեց, մռայլ եղանակով ամեն ինչով։ Իսկ ծաղիկների աշուն նախատում եմ որ ինձ դրան մտադրել է։ Ծաղիկն է մի տեսակ օրիգինալ է, գիտեք, երևի խիզանտ է։
Մի պապիկ Մաքս Լիբերթի հետ զրույցում ասաց, որ չնայած ձմեռ գարուն անցման ընթացքում առաջացող իր առողջական խնդիրներին, այնուամենայնիվ գարուն սիրում է։
Լավ եղանակ է, այնպես որ դուրս գալու, ման գալու համար շատ լավ հաճելի եղանակ է, կարծում եմ, որ բոլորին էլ դուր կգա այս եղանակը։ Երևի մի օր կամ երկու օր առաջ արդեն ես զգում եմ, թե եղանակի փոփոխություն է պատճառել։ Ես ճիշտ ասած մի փոքր խնդրեմ ունեմ սրտի կողմից, եւ անմիջապես դա զգում եմ, անմիջապես։ Այնպես որ դա ես համոզվածեմ, որ դա այդպես է, դարում նոր կյանքի լուսաբաց։
Քաղցրավենիքի կրպակներից մեկի վաճառողուին նշեց, որ առավոտյան ժամերից սկսած երիտասարդները միմյանց նույնիսկ թխվածք են նվիրում Գարնան առաջին օրվա կապակցությամբ։
Այո, Գարնանային մաղնին են։
Ու գնում է։
Իհարկե գնում։ Լավ, ամեն ինչ։
Հիմա ինքներդ էլ կհամոզնեք, համոզա չէ։
Հա։
Միմյանց Գարնանային տոնի արդիվ։ Իհարկե գնում են։ Էն հա, Գարնանը արտնացնում է, չէ՞, մաղնի մեջ ամեն ինչ։ I see
trees of green. Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթի. Trees of green. Ripples of
tears. I see them Հայաստանյան բուհերից շատերում դասախոսներին տրվող ցածր աշխատավարձի պատճառով երիտասարդ կադրերից շատերը նախընտրում են աշխատել այլ վայրերում, որտեղ աշխատավարձը չի կազմի մոտ 80-ից 120 000 դրամ։ Խնդիրն անհանգստացնում է ոչ միայն երիտասարդ մասնագետներին, այլև բուհերի ղեկավարներին։ Երևանի Պետական Համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը մեզ հետ զրույցներից մեկում նշեց, որ գերազանց ավարտած ուսանողների մեծամասնությունը նախընտրում են ուսումը շարունակել արտասահմանում, լավ աշխատանքի առաջարկ ստանալու դեպքում, այլևս չեն վերադառնում։ Ըստ նրա, երիտասարդների համար դասախոսի աշխատանքը հրապուրիչ դարձնելու նպատակով անհրաժեշտ է սոցիալական փաթեթ մշակել։
Ցելը պետք է, ուզելը պետք առաջ հերթին սոցիալական փաթեթի մշակման ճանապարհով։ Երիտասարդ դասախոսը պիտի հստակ իր արժեք գոնե մի 10 տարվա պատկեր ունենա իր կարիերայի եւ իր ապրոստի բարեկեցիկության։ Հակառակ դեպքում նա ամեն ինչ պիտի անի, որպեսզի երիտասարդ ընտանիքը պահի, որպեսզի երեխաներին կարողանա ոգի կամ նեսել քրթության տալ, հացնել, կերակրել եւ այլն։ Եվ շատ դեպքերում երիտասարդ ընտանիքները զրոյից եւ ինքնուրույն են սկսվում, նա պիտի վստահ լինի, որ գոնե առաջիկա 10 տարում նա պետք է ունենա ինչ-ինչ առավելություններ, որոնք բարելավ ամենի սոցիալական վիճակը, այդ սոցիալական փաթեթը մենք ունենք, բայց դա հերոյ է բավարար լինելուց։
Երիտասարդներից շատերը դասախոսի աշխատանքը համատեղում են մեկ այլ աշխատանքի հետ, ոմանք պարապում դիմորդների հետ, այդպիսով փորձում լրացնել ֆինանսական բացը, սակայն ոմանց էլ աշխատանքն ու կոչումն այնքան է դուր գալիս, որ գումարի հետ կապված խնդիրները չեն անհանգստացնում։
Վերջին տարիներին շատ երիտասարդներ են, որ մնում են համալսարանում, լավ կադրեր ուզում են այստեղ մնալ, թեկուզ դասամանդել, ուղղակի նախասիրությունների խնդրի է։ Կոնկրետ ես շատ եմ սիրում գործը, համալսարանը, միջավայրը, եւ եթե դու դա սիրովս կատարում, դժվար ինչ-որ մեկը քեզ չվստահի կամ վատ ընդունի քեզ ուզուտ տարիքից ելնելով։
Տարիներ շարունակ նույնն է քոլեջներում դասավանդող դասախոսների աշխատավարձը, այն ցածր է դպրոցի ուսուցիչներին տրվող գումարից։ Մեկ դրույքով աշխատողները ստանում են 30-ից 40 հազար դրամ։ Քոլեջների տնօրենները նշում են, որ սա պետության կողմից սահմանված գումար է։
Հիմնականում այստեղ շատ ցած է աշխատավարձը ելնելով պետպատվերի տեղերից, պետպատվերի տեղերի հաշվին է տալիս պետական բյուջեից հնարավորությունները։
Մոտավորապես ինչքան է։
Մի 40,000 դրամի կարգի է ստացվում, էլի, որ ասենք կրկնակի անգամ ցած է դպրոցական համակարգից, սակայն շատ որակյալ մասնակիցներ են աշխատում քոլեջում, ելացի շատ կազմակերպված լուրջ դասախոսական կազմը։
Այս աշխատավարձը բավականին ցած է, բայց ամեն դեպքում նվազագույնի շեմին մոտեցած կան դասախոսներ, որ ասենք 40-50 ստանում են, ցավոք կան նաև 2-3 դասախոսներ, որոնք ասենք 25-30 հազար։
Ոլորտում երիտասարդները եւս մեծ թիվ չեն կազմում։ Մեզ հետ զրույցում կրթության եւ գիտության նախարարության նախնական եւ միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետ Ռոբերտ Աբրահամյանը եւս անդրադարձավ խնդրին, ըստ նրա քոլեջները պետք է կարողանան լուծել խնդիրները տարբեր ծրագրերով։
Մեծ մասով ուսումնական հաստատությունների վրա է դրված պատասխանատվությունը, ավելյալ եկամուտների ներգրավման միջոցով կարողանալ որոշակի օրենք մարսածել մանկավարժների աշխատավարձերը, եւ ես կարող եմ հստակ ասել, որ շատ հաջող աշխատող ուսումնական հաստատություններ եւ կարողանում են կարճաժամկետ վերապատրաստման դասընթացների կամ օրենքով չարգելվող հնարավորությունների կրթական ծրագրերի իրականացման միջոցով ներգրավել միջոցներ, ունենալ արտաբյուջե եւ դրա հաշվին պետության կողմից ֆինանսավորվող աշխատավարձի կամ տրվող աշխատավարձին զուգահեռ նաեւ որոշակի ավելյալ աշխատավարձ ապահովել իրենց մանկավարժների համար։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Սկզբում դա հայրիկի մասնագիտությունն էր, հետո դարձավ իր սիրելի զբաղմունքը սպորտաձևը, մասնագիտությունը, այսօր էլ աշխատանքը։ Սամվելն իր ողջ գիտակից կյանքը նվիրել է հեծանիվներին, մի քանի անգամ եղել է նաև հեծանվային սպորտի Հայաստանի չեմպիոն։ Իսկ այսօր հայրիկի հետ հիմնել են հեծանիվների սեփական արհեստանոցն ու զբաղվում են հեծանիվների վերանորոգմամբ։
Հեծանիվը հանդիսանում է փոխադրամիջոց, իմ կարծիքով ամենալավ փոխադրամիջոցն է, որովհետև ինքը վարելիք չի օգտագործում եւ իր շահագործման ընթացքում մթնոլորտը չի կերտոտում, բացի այդ ամենալավ միջոցն է առողջությունը պահպանելու, վերականգնելու, եթե մարդիկ ինչ-որ հիվանդություններ են ձեռք բերում, նոր մտածում են առողջությունը ինչպես վերականգնեն, եթե դու առօրյայում հեծանիվ օգտագործեք, այդ բոլոր հիվանդությունների ձեզ պաշտպանված կզգաք։
Սամվելի հայրը, մասնագիտությամբ նկարչության գծագրության ուսուցիչ Վիուլ Հովանիսյանը, իր մասնագիտությանը զուգահեռ զբաղվել է նաև հեծանվա սպորտով։ Հիշում է, դեռ այն ժամանակ սեփական հեծանիվները վերանորոգում էր սեփական ձեռքերով, քանի որ վստահ է, մրցումների ժամանակ հաջողության գրավականներից մեկը նաև հեծանիվի գերազանց վիճակն է։ 73-ամյա սպորտի վարպետն ու վաստակավոր մարզիչն այսօր հպարտությամբ է նշում, որ իր գերդաստանը 6 սպորտի վարպետ է տվել, սակայն ցավում է, որ այսօր հեծանիվն ու այս սպորտաձևը մի փոքր դուրս են մնացել մարդկանց ուշադրությունից։
Օրինակ ես 73 տարեկան եմ, մի անգամ հիվանդացած չկամ, մի անգամ 3 հատ օպերացիա եմ տալի, կոտրվածքի վանի դեր սաղ եմ, պատկերացնում եք, եթե հեծանվային սպորտով զբաղվածն էի, վաղուց մահացած կլինեի, ինձ եղել ձմերը ձան վրա քնեմ, չեմ հիվանդանում, կոպվում ես էլի հեծանվային սպորտ։
Վարպետը ցավով նշում է, որ նախնցալ տարվանից հանգամանքներից ելնելով այլևս հեծանիվ չի վարում։
Հեծանիվ 100 անգամ եմ ելել, ինձ բանս եղա, նորից մրցումը շարունակել, բայց այստեղ քայլելուց վարեն գա, այս անդրագը կոտրում, հիմա տիտան է դրածն։
Արդեն 27 տարի է Վիուլ Հովանիսյանն ունի սեփական արհեստանոցը, ու այսօր էլ իր հեծանիվ չվարելը կարծես լրացնում է հեծանիվ վերանորոգելով, սակայն որքան դա իրեն կհաջողվի, չգիտի, քանի որ արհեստանոցի տարածքի հետ կապված խնդիրներ ունի, որոնց լուծում տալ չի կարողանում։
Բարբացովը հենց եկավ, ինձ տվեցին գրանցման վկայական, անա ձեռներեցի, բայց ես ենթադրում եմ, որ այդտեղ կարող է արհեստանոցի վրա հետակայում արդադրություն կազմակերպել, բայց հնարավորություն չեն տալիս։ Տեսեք, կողքից կառուցում են, ուզի ասում են չի կարելի։ Չեն էլ ասում ինձանից ինչ են ուզում, բայց սկսի պայմաններում ապահովել շատ դժվար, լավ, որակյալ։ Ես ասում եմ, որ հաճախորդները գան, նստին, ժուրնալ կարդան, շախմատ խաղան, մի բազակ սուրճ խմեն, այդ ընթացքում իրաց հեծանիները վերանում։
Այնուամենայնիվ վարպետն ու իր որդին շարունակում են աշխատել ու անում են իրենց ուժերի ներածը այս սպորտաձևը պրոպագանդելու եւ մարդկանց դեպի հեծանվային երթևեկություն ուղղորդելու համար։
Իրակի օրերը պարտադիր կազմակերպում ենք հեծանվային արշավներ, ինչպես Երևանի կենտրոնում, այնպես էլ տարբեր մարզեր այցելելով։ Երևանում հիմնականում անցկացնում ենք այս սկսնակ հեծանվորդների համար, որ տարածությունը մոտիկ է, հեշտ է, հետո սովորեցնում ենք երթևեկության մեջ ոնց իրենց պահեն, մեքենաների հետ ոնց վարվեն եւ այլն։
Սամվելը նշում է, որ մինչև օրս երթևեկում է միայն հեծանվով, եւ օրինակ բերելով սեփական փորձը, հեծանվորդին միշտ խորհուրդ է տալիս ուշադիր լինել հատկապես մայրաքաղաքի փողոցներում երթևեկելիս, քանի որ նկատել է վարորդների ոչ դրական վերաբերմունքը հեծանվորդների նկատմամբ։
Պատահում է, որ ընթարում է լինում կամ վթար է լինում, անսպասելի մեքենան դուրս է թռնում դիմացը, որովհետև մեր Հայաստանում այդքան շատ չեն փողոցում հեծանվորդները։ Մեքենաների վարորդները հատուկ են տեսնում եւ իրենք միշտ թվում է, որ հեծանիվը իրավունք չունի փողոցում հայտնվի։ Նույնիսկ պետ ավտոտեսուչներ են պատահում, որ մեզ ասում են, ինչի՞ էս փողոցով քշում, գնա մայթով քշի, բայց կանոնադրություն կա, որտեղ գրված է, որ հեծանվորդը հանդիսանում է փոխադրամիջոցի վարորդ, պետք է ինքը երթևեկի փողոցով մայթով արգելվում է հեծանվորդին երթևեկել, որովհետև մայթը հետիոտնի համար է։
Կանաչաստան հասարակական կազմակերպության տնօրեն Տիգրան Ճորոխյանը Մաքս Լիբերթի հետ զրույցում նշում է, որ հեծանվային երթևեկության ներդրումը Հայաստանում անհրաժեշտություն է եւ առաջին քայլերն արդեն արված են, քանի որ օդի աղտոտվածության հարցը լուծելու խնդիր կա նաեւ։ Ճորոխյանի խոսքով օդի աղտոտվածության ցուցանիշը մի քանի անգամ գերազանցում է թույլատրելի նորման, եւ գերազանցող մասի 90%-ը բաժին է հասնում ավտոտրանսպորտին։
Փորձեցինք համագործակցել քաղաքապետանի եւ ճանապարհային ոստիկանության հետ, որոնք հիմնական պատկան մարմիններն են այս ոլորտում։ Երկու կողմից էլ ունեցան շատ թե քիչ դրական պատասխան, ինչու շատ թե քիչ, որտեղ խոսքը գնում է Երևանում նոր ենթակառուցված ներդնելու մասին, եւ բնական է, որ երկու պետական մարմիններն էլ հենց ի սկզբանե չեն կարող մեծ շահագրգռվածություն ցուցաբերել, որտեղ խոսքը գնում է եւ քաղաքացիների ուսուցման եւ կրթության եւ իրազեկման եւ տարբեր այլ ֆիզիկական աշխատանքների իրականացման մասին, մասնարարպես գոտիների առանձնացումը, նաեւ դանայի ֆինանսները պահանջում շատ մեծ։
Մինչև բուն ծրագրի իրականացմանն անցնել, խնդրով մտահոգված մասնագետները ուսումնասիրել են նաև համախաղակացիների վերաբերմունքը այս առաջարկվող ծրագրի շուրջ։
Երևանցիների 91%-ը լավ եւ շատ լավ է գնահատում հեծանվային երթևեկության ներդրումը քաղաքում, եւ ընդհանրապես 1%-ն էր, որ գտնում էր, որ այդքան էլ դեղին չէ այս պահին հեծանվային տրանսպորտի մասին մտածել Երևանում։ Մարդկանց 75%-ը գտնում էր, որ դա առողջարար է, մեծամասնությունը գտնում էր, որ դա ֆինանսապես ձեռնտու եւ էկոլոգիապես մաքուր քաղաքի համար է։ Նաեւ որպես խոչընդոտներ հիմնական նշվում էին հեծանվային գոտիների բացակայությունը եւ կանգառների բացակայությունը, իսկ վարել գիտեն երևանցիների 70%-ը եւ 15%-ն ցանկություն ուներ հեծանվային
Բնապահպանության փորձագետ Արման Վերմիշյանը Մաքս Լիբերթի հետ զրույցում նշում է, որ 2005 թվականից մինչև օրս կառավարությունը ընդունել է 3 որոշում կապված հեծանվային երթևեկության ներդրման հետ, որն այդպես էլ չի իրականացվել։ Վերմիշյանի խոսքով արդեն ծրագրի իրագործման ժամանակն է ու իրենք մշակել են մի քանի սխեմաներ։
Առաջին հիմնական մարմինը սկսվում է Մատենադարանի և գնում մինչև Արտաշատի խճուղի, անցնելով նաև Օպերայով և Հյուսային պողոտայով։ Երկու տեղ կա, որ այսպես դրանք իրական չեն եւ իսկապես մեքենատրանսպորտին գրեթե մենք չենք խանգարելու։ Օգակացես զբոսայգին, որ ամբողջությամբ օղակում է սկսած Արագաս սրճարանից մինչեւ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին։ Արտաշատի խճուղից դեպի Էրեբունի հնավայրը, Արշակունյաց պողոտայից դեպի Կարմիր բլուր հնավայրը եւ մի քանի այլ ճյուղավորումներ, այսինքն մենք այնպիսի մայրուղիներ ենք դրել, որ իսկապես մայրուղային են այս տրանսպորտի համար եւ շատ իրատեսակ։
Ճանապարհների լայնությունը համաձայն օրենսդրության կլինի 1.8 սանտիմետր։ Կայանատեղիները նախատեսվում են այգիներում, ուսանողական շրջաններում։ Արահետները գծելու համար փորձագետները ապավինել են հոլանդական փորձին։
Արահետները լրիվ առանձնացված են, խաչմերուկներում այնպիսի կարուսներ են արված, որ գրեթե զրոյի հասցվում շփում հեծանվորդի եւ մեքենատրանսպորտի։ Մի անշանակ դա պետք է լինի հիմքում, որովհետեւ տեսնում ենք, թե Երևանում ինչպես են վարում, եւ իսկապես ժամանակ է պետք, որպեսզի մեր վարորդները ընտելանան հեծանվորդին։ Չնայած ձեզ։ Ես անձամբ հետանի վարել սկսել եմ Երևան 2005 թվականից, առաջ փորձարկումներ այս ժամանակի անում եւ այնպիսի տպավորություն է, որ վարորդները անպայման ուզում են խփացնել ինքեզ։
Վերմիշյանը նշում է, որ աշխատանք ունեն տանելու նաեւ մեքենաների վարորդների հետ, իսկ հեծանվային երթևեկությունը զարգացնելու եւ մարդկան տնտելացնելու համար նաեւ նախատեսել են այգիներում եւ պուրակներում հեծանվային ուսուցողական զբոսաշրջային մշակույթ ձևավորել։ Ըստ փորձագետների, հետազոտությունները կավարտվեն մարտի վերջին, հետո կառաջարկեն քաղաքապետարանում անցկացնել հանրային լսումներ, ամռանը կմշակվի ճանապարհային քարտեզն ու գործողությունների ծրագիրը։
Նախատեսում ենք, որ սեպտեմբերին մենք արդեն կունենանք որոշակիացված որոշում, որը հնարավոր է հնարավորություն կտա խոսել արդեն երթևեկության ներդրման գործնական քայլերի մասին։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերտի։
Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, ինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։